Pred 20 rokmi sme boli súčasťou najväčšieho rozširovania Európskej únie. O tom, čo všetko sme museli urobiť preto, aby sme sa stali súčasťou európskej rodiny, si povieme s pánom Janom Figeľom, hlavným vyjednávačom pre rokovanie o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. No a tento milník si pripomenieme už zajtra. 1. mája 2004 sa Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie. Pán Figeľ, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Tak poďme sa porozprávať, poďme začať niekde úplne od začiatku. Ja by som začala rokom 1998, kedy ste vy zastávali post štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí. A v tom istom roku ste sa dostali do funkcie hlavného vyjednávača Slovenska pre rokovania o vstupe Slovenska do Európskej únie. Tak nám povedzte, aká bola tá vaša cesta do tejto funkcie?
Návrat do Európy bol jedným z hesiel v roku 1989, ktorý dostal prívlastok zázračný. Annus mirabilis, pretože nenásilne padla obrovská moc a rozdelenie Európy. A tá túžba návratu do Európy nebola o tom, že pôjdeme sa pozrieť na druhú stranu Dunaja alebo teda do Rakúska, ale bola o tom, aby sme sa stali súčasťou tej stabilnej, vyspelej, silnejšej časti Európy. No a po 15 rokoch sa to stalo. Samozrejme, to nie je koniec príbehu, to je skôr začiatok, ako keď postúpite na vysokú školu. Tam sa treba tiež učiť, možno ešte viac a aj viac tvoriť. Podobne je to v tej medzinárodnej politike. My sme sa dostali takto do prvej ligy. Prečo ja? Malo to viaceré dimenzie, jednak my sme vytvorili veľkú silu, ktorá sa nazývala Slovenská demokratická koalícia, ktorá zvíťazila de facto z druhého miesta vo voľbách a zostavila najširšiu koalíciu, ktorá nielen vznikla, ale aj vydržala 4 roky, okrem Roberta Fica, ktorý odišiel v 99. roku, lebo nebol spokojný s tou úlohou v rámci SDL vtedajšej. Teda SDK, SDL, SOP a SMK, 4 strany a v ich jadrach ďalšie a ďalšie strany. Bolo základom, až by som povedal, spoločenského konsenzu, že na návrate do Európy záleží, ktorej výrazom je Európska únia. Ja som bol vo vedení SDK, zároveň som predtým reprezentoval KDH ako podpredseda v zahraničnej európskej politike. A tieto strany spomínam preto, lebo oni boli v jadre, alebo boli najsilnejšie, najvplyvnejšie v tom období. A preto človek, ktorý to robil, reprezentoval, budoval vzťahy vonku aj v období mečiarizmu, bol pozvaný a vláda ma vymenovala za toho štátneho tajomníka hneď na prvom rokovaní. Taký bol silný a hotový, pripravený konsenzus, že sme nechceli strácať ani jeden deň. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože hneď po tej sobote, keď to bolo rozhodnuté, po tej úvodnej, už v pondelok som rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí Martonim a som povedal, že ja nepôjdem na rokovanie ako budúci, ako možno aj partner, ale s funkciou. Takže vláda to urobila. Ale hovorím to skôr preto, lebo nechceli sme strácať ani deň. Nechceli sme opakovať chyby minulosti, ktoré spočívali predovšetkým v dvojtvárnosti alebo nedôveryhodnosti tej politiky. Takže to, čo sme hovorili, sme aj robili. A čo sme robili, bolo korektné, potrebné, správne, lebo z toho žije Slovensko aj dnes. To neboli reformy, zmeny pre Brusel, pre tých druhých, ktorí to aj očakávali, aj vyžadovali. To boli naše základné potreby.
Tak si poďme povedať troška bližšie o tom, čo bolo náplňou vašej práce. Určite to chcelo mnoho času, trpezlivosti, diplomácie, ale aj empatie určite.
Integrácia znamená spolúčasť, neznamená, alebo anglicky, alebo cudzým slovom sa tomu povie participácia na báze rovnosti. Integrácia neznamená asimiláciu, ani absorpciu. Ťažké slova, ale proste Slovensko nešlo zaniknúť, včleniť sa len bez tváru do toho priestoru, ale participovať ako rovný pri tom istom stole s ostatnými. To bol sen. To v minulosti bola túžba mnohých a stalo sa to nevyhnutnosťou, lebo však aj rozdelenie federácie Československej vtedy bolo mienené skôr v zmysle reintegrácie pri tom istom európskom stole. A nielen, že sa rozísť, ale znovu stretnúť v pokojnej, stabilnej a prosperujúcej Európe. A to sa podarilo na chlb, sa hovorí, alebo na deň, čo bol najlepší možný scenár. A teraz nielen voči Čechom, ale aj voči Maďarom a Poliakom. Keby sme vstupovali neskôr, buďte si istá, že sme v inej lige s Rumunskom, Bulharskom napríklad, ktoré išli po nás 2 roky, že by tam boli prídavné podmienky pre nás, aj od susedov zrejme, alebo teda nechcem byť takým prorokom o minulosti. Ale to bol najlepší scenár preto, aby sme nemuseli rušiť vzťahy s Čechmi v zmysle colnej únie, veľmi intenzívnej spolupráce. Aby sme nemuseli budovať Schengen okolo Slovenska, ale na východnej hranici a v prístavoch a na letiskách. Tá práca, čo sa pýtate, bola komplexná. Povedal by som o všetkom, lebo spájala v sebe, a to je aj odkaz pre dnešok, politiku a odbornosť. Ruka v ruke museli kráčať obidva vektory alebo dimenzie, pretože potrebovali sme budovať dôveru. Opakujem, naplňať to, čo sme sľúbili alebo nejak v tých vyjednávaniach postulovali. A odborne to znamená, to museli byť skutočné riešenia, kompatibilné s európskym priestorom po právnej, technickej, ekonomickej, finančnej stránke. A to sa darilo, pretože tá koalícia bola aj odborne, aj politicky silná. Bola otvorená pre spoluprácu s odborným priestorom. Už išlo o komory, zväzy, združenia, dokonca aj teda média, aby informovanosť bola permanentná, aby sme silnú podporu, ktorú nielen politicky získala tá koalícia, ale celý ten proces udržali až do konca, lebo na konci sa to počíta. Bolo referendum. Vedeli sme, že ľudia budú potrebovať rozhodnúť a dobre rozhodnúť, lebo to sa neopakuje len tak. To nie je hokus pokus. A to sa podarilo. A preto to hovorím, lebo ten proces bol, tak sa dnes vraví, 7.24. Málo spánku a hlavne veľmi veľa činností v zahraničí, doma. To sa vlastne zlievali dve pozície. Jedna to bola Európska 15-ka, 15 štátov únie, ktoré mali právo pozvať, nepozvať, prijať, neprijať. Medzi tým Európska komisia, ktorá je garantom zmluv a reprezentuje aj spoločné záujmy. A na druhej strane Slovensko, ktoré je hlavný vyjednávač predovšetkým. Vo forme napríklad v 99. roku sme mali osobitnú high-level working group, teda pracovnú skupinu na vysokej úrovni. My sme dobiehali za ten prvý rok vlády Mikuláša Dzurindu už prebiehajúce rokovania. Takýto inštrument, takýto nástroj pomoci nedostala žiadna iná kandidátska krajina. A tým, že sme mali tú dôveru, aj ja osobne, tak sme mohli urýchliť procesy tak, aby sme po tom dlhom meškaní, po tej značke tzv. Čiernej diery v strede Európy, dokázali obnoviť dôveru, dynamizovať všetky potrebné procesy a zvládnuť ich až do koncovky. Nechcem teraz hovoriť o tých ťažkostiach, bolo ich veľa, ale boli súčasťou zmysluplného úsilia, ktoré generácie pred nami pripravovali, túžili potom, mnohí sa toho nemohli dožiť, zaplatili cenu za našu slobodu, za našu európsku realitu a našou úlohou bolo to naplniť, nielen o tom hovoriť, nielen snívať. Podarilo sa to a je to veľká lekcia aj pre súčasnú generáciu, ktorá už vyrástla v týchto pomeroch.
Uh-huh. Vy ste aj začali o tej čiernej diere hovoriť. To bolo označenie, ktoré teda použila americká ministerka diplomácie Madeleine Albrightová v 98. až do vstupu do Európskej únie uplynulo potom 6 rokov. Bol to taký malý zázrak, že sa nám toto podarilo aj po vláde pána Vladimíra Mečiara?
Nenazýval by som to až zázrakom, ale bol to logický výsledok správneho, potrebného a komplexného úsilia, ktoré bolo nielen na vyjednávačovi a na vláde a na politikoch, ale na celej spoločnosti. Viete, za tých 5 rokov od toho 99. do 2004 sa podarilo ukázať, dokázať, by som to tak športovo povedal, lebo vtedy v roku 2020 boli aj majstrami sveta v hokeji. Malé Slovensko nabilo Ameriku a Rusov a kdekoho. A bol to kolega, priateľ Jan Fields, ktorý viedol ten tím. Tam bola tímovosť, tam bolo nasadenie, tam bola odbornosť a výsledok majstri sveta. To isté platí v integrácii alebo medzinárodných vzťahoch. Keď je tímovosť, keď je odbornosť, vytrvalosť, nasadenie, za tým dobrým cieľom Slovensko môže byť úspešné. Takto sme boli dlho a často citovaní napríklad na Balkáne, ktorý sa trápi po vojnách, genocíde na území bývalej Jugoslávie. Slovensko bolo im dávané a oni to aj tak prijímali ako príklad. Krajiny, ktorá išla z mínusu do plusu vlastnou silou, nasadením toho, čo teraz spomínam. A je dobre byť dobrým príkladom. Je dobre mať takéto príklady, lebo viete, slova volajú, príklady ťahajú. To je staré rímske príslovie. Ja som tu donesol pár kníh, ktoré mňa priťahovali, lebo toto je malá útla kniha o Robertovi Schumanovi, ktorý bol jediný politik, ktorý dostal titul Otec Európy. A jeho odkaz je malý, ale veľmi hutný a potrebný preto, aby sme rozumeli, kam sme to vstúpili, čo to je za únia, ktorá vznikala po 50. roku, po krvavej vojne, 5 rokov po vojne, takže že vlastne nielenže prežila, ale rozrastla sa na veľmi atraktívne spoločenstvo, ktoré už dnes presahuje aj do strednej a východnej Európy. My sme nepoužívali, alebo nebol to náš prístup hovoriť o rozšírení Európskej únie, my sme hovorili o znovu zjednotení, lebo táto myšlienka je o zjednotení Európy. Ona bola rozdelená násilne a veľmi krvavo. Studená vojna bola vojna. A po tej studenej vojne bolo treba urobiť kroky k nielen znovu zjednoteniu, ale zároveň k čomusi, čo sa dá nazvať europeizácia únie. Lebo s nami je viac európska. Pokrýva väčší priestor Európy. A zároveň vás vlastne týmto vediem, aj tých, čo nás sledujú, k tomu, že doteraz to nie je dokončené. To dielo nie je úplné, pretože mnohé krajiny sa nemohli pripojiť, pretože mnohé to zatiaľ nezvládli, pretože bola vojna na Balkáne, je vojna na Ukrajine. Ale to, že je Európska únia atraktívna, dokonca rozšírená aj s nami, je dobrý a dôležitý nielen signál, ale predpoklad preto, aby mier prevládol na celom kontinente. Nielen na západe, kde teda 70 rokov vojnu nemajú.
Spomínate aj to rozširovanie Európskej únie. Kandidátske krajiny sú Ukrajina, Bosna, Hercegovina, Turecko, Macedónsko. To Turecko sa naozaj roky snaží o vstup. Ako vy vidíte najbližšie to rozširovanie Európskej únie, keď už sme teda v súčasnosti?
Najprv poviem to, že odpoveď na túto otázku závisí samozrejme od kandidátov, ako sa pripravujú, ako sú dôveryhodní, napredujú tých kapitol. My sme mali 31, tu sú všetky zachytené, lebo zmluva má 5000 strán. Tu je výťažok ten, ktorý pokrýva slovenské výsledky, tak aby boli zrejme a čitateľné aj pre novú generáciu, pretože je to dôležité ako odkaz, ako základ. A zároveň chcem povedať to, čo môže znieť až, nie že silácky, ale tak odkaz voči kandidátom. Slovensko a všetky štáty únie majú v rukách rozhodnutia o tom, či a kto, kedy pristúpi, lebo to je právomoc členských štátov. Oni sú pánmi únie. A po druhé, od nás závisí, od Slovenska, každoročný rozpočet, kým sa nedohodne 27 štátov na báze konsenzu, nebude schválený rozpočet, to znamená, nebude fungovať celé spoločenstvo. A po tretie, nič sa nezmení v zmluvách, kým nesúhlasí aj Slovensko, to znamená všetci. A ja to zdôrazňujem preto, lebo takúto silu, takéto postavenie naši občania nikdy nemali. Hovorím o ľuďoch preto, lebo oni cez vládu rozhodujú o týchto odpovediach, o ktorých máme reč. Turecko s nami vlastne sa stalo v Kodani kandidátom na rokovania, ale odtedy sa ďaleko nepohlo, pretože turecká situácia nie je kompatibilná s negociačným procesom. A podľa mňa, ale to je môj politický pohľad, názor, to speje k tomu, aby Turecko mohlo byť možno v budúcnosti strategickým partnerom, čo je menej ako členstvo, ale viac ako dnešný stav, ktorý je prebiehajúci proces. Tie krajiny spomínané z Balkánu by mali byť prijaté dynamicky, teda radšej skôr než neskoro, aj kvôli otáznikom nestabilite, ktorá v tom regióne stále je. Pozrite, poviem tak historicky, ten oblúk zo Sarajeva by mal sa vrátiť do Sarajeva. Prvá svetová vojna vypukla atentátom v Sarajeve. Potom druhá svetová vojna prišla ako revanš za prvú po 20 rokoch. To bola odveta za prvú a ešte väčšia bola. Tá prvá bola nazvaná La Grande Guerre, veľká vojna po francúzsky, ale tá druhá bola enormne väčšia. A potom prišla tretia, ktorá sa nazvala studenou vojnou. Boli globálne vojny, svetové vojny. A ten mier v Sarajeve znamená, že aj Sarajevo a Bosna Hercegovina, ktorú ste spomenuli, sa pričlení. Zatiaľ sú len vlastne v rozbehu pozvaní k budúcim rozhovorom, rokovaniam. My môžeme pomôcť, ja som bol aj v Bosne, aj na diskuziách o rokovaniach v Albánsku, v Severnom Macedónsku. Ten slovenský model, slovenský príklad, opakujem, je príťažlivý, je inšpirujúci, je veľmi nápomocný krajinám, ale oni musia zvládnuť svoje procesy sami. Rozširovanie únie je v našom záujme, to nie je na úkor súčasných 27 členov. To historické rozšírenie bolo jednou z najúspešnejších kapitol v dejinách európskej integrácie od roku 1950. A hovorím to s vážnosťou, pretože mnohí sa toho báli, že prídu chudobní príbuzní, že my tú úniu oslabíme, že s nami to nebude fungovať. Nie, je to silnejšia únia. Samozrejme, má svoje slabiny, má svoje problémy, ale to už je o tom, ako ich riešime. Či teda len vlastne prehlbujeme deficity zodpovednosti, alebo naozaj odpovedáme na výzvy našej doby.
To rozširovanie, o ktorom hovoríte, bolo najväčším rozširovaním z pohľadu počtu obyvateľov alebo aj krajín, lebo nás bolo 10, ktorí sme vtedy vstúpili do Európskej únie, ale vy ste spomenuli aj tie prístupové kapitoly. My sme ich museli splniť až 31. A napríklad pred nami mali náskok Poľsko, Česko, Maďarsko. Tak pred vami stalo asi veľmi veľa práce, kým sa všetkých týchto 31 kapitol uzavrelo z hľadiska rokovaní.
Áno, bol to maratón. Najprv to vyzeralo, ten model sa nazýval, že to je konvoj. Viete, konvoj ide za sebou. To, tam sa nedá predbiehať. Je tam aj isté pravidlo disciplíny. A boli obavy, že to rozširovanie bude o konvoji, že skôr tí prví budú aj na konci prvými, že ten proces bude pomalý, že rozšírenie nebude naraz, ale nejaká menšia skupina. A trvalo to veľmi dlho, až tak do roku 2001 za švédskeho predsedníctva. Vtedy bola predsedníčkou, respektíve ministerkou zahraničných vecí Švédska Anna Lind, ktorá tragicky skončila, keď ju zavraždili v obchodnom centre. A Anna Lind bola veľkou obhajkyňou veľkého rozšírenia. A tie predsedajúce krajiny majú vždy veľký vplyv na to, čo sa dostane do záverov, čo sa navrhuje, nakoniec aj väčšinou odsúhlasí. Tak až v roku 2001 sa to prelomilo, že scenár počítal s tým, že by to mohlo byť aj 10 krajín, čítanie Slovenska. Dovtedy sa skôr hovorilo o tom, že menšie rozšírenie, 4 krajiny, 5 alebo 6, takzvaná luxemburská skupina, kde Slovensko nebolo. My sme boli v tej helsinskej skupine. To meškanie bolo nepríjemné, lebo nikto nechcel za nami čakať. Odkazy boli nepríjemné, že ani nebudú čakať, napríklad z Česka. A na druhej strane bolo jasné, že ten náš región, tu stredoeurópsky, vyšegradský, je silnejší, keď je kompaktný. Keď je rozbitý, rozdelený, tak je taký otázny, alebo až spochybnený. Takže bola tam aj úprimná pomoc v zmysle výmeny skúseností, konzultácií. My sme sa stretli napríklad v Bratislave ako 12 vyjednávači, čo bolo veľmi silné stretnutie a aj odkaz do Bruselu, že my to myslíme úprimne, tú koordináciu, spoločné pozície, lebo na mnohé veci existovala len jedna dobrá alebo spoločná odpoveď. Takže malo význam koordinovať, ale opakujem, nikto nechcel za nami čakať. Takže nemohli sme strácať ani dni, nie že nejaké týždne, mesiace. A ten proces bol naozaj dynamický, je zachytený v tejto knihe, pretože je semester za semestrom. Najprv prišli kapitoly, ktoré boli také, by som povedal, tenké, jednoduché. Pár listov, štatistika, spoločná zahraničná bezpečnostná politika, kultúra, audiovizia. No ale potom, a logicky nakoniec, zostávali najťažšie. To aj tak býva v negociáciách, že to najťažšie, najcitlivejšie vyžaduje aj viac času a možno väčší kompromis. Takže témy, ako boli spoločné slobody, pohyb tovarov, služieb, pracovnej sily, kapitálu, potom doprava, energetika, ale hlavne potom fitosanitárne, veterinárne, poľnohospodárske priame platby, tieto opatrenia, finančné náležitosti, teda rozpočtové, kde sa to už dá merať na financie, na čísla, Tie ostávali ku koncu a postupne sa z nich samozrejme odoberalo tak, že na konci, a to v Kodani, na samite, na najvyššej úrovni, to už neboli úradníci, to prišli premiéri, sa dohodli tie záležitosti, ktoré boli najcitlivejšie. A tam vlastne v tom závere sa to uzáveralo s 10 krajinami. Slovensko bolo pritom a dosiahli sme porovnateľné, ba lepšie výsledky ako naši susedia. To sa dá objektívne porovnávať. A hlavne chcem zdôrazniť, že vyjednávania na konci znamenali zmluvu, ale realita dnešnej únie sú permanentné vyjednávania. Tam sa neustále adaptuje legislatíva, prijímajú rozpočty. A to znamená, že to, čo bolo, to bol len rozbeh, to bolo východisko. To podstatné sa deje teraz a preto je dôležité do parlamentu, do komisie posielať ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí majú úprimný vlastenecký pohľad na to, čo potrebuje Slovensko, ale aj čo znamená spoločná Európa. Vtedy sa nám bude dariť, vtedy nebudeme vyvolávať krízy, ako sa to stalo pri eurovale, myslím teraz ako Európa, ako sa to dialo pri niektorých témach, ako bola nová zmluva, keď Francúzsko a Holandsko povedali nie v referendách. Ako sa to deje s tým, že máme vojnu na kontinente a Európska únia ako keby nemala nástroje, nevedela to riešiť. To sú veľké výzvy. A buď v júni prídu ľudia, ktorí to chcú riešiť, vedia riešiť, alebo bude ešte horšie.
Uvidíme, že či do tých júnových európskych volieb budú ľudia chcieť voliť a že či si aj uvedomujeme tú dôležitosť toho mandátu v Európskej únii, to je veľmi dôležité tiež. Ale vy ste spomínali aj tie negociačné a prístupové rokovania, že ste sa teda stretli a lobovali ste za Slovensko. Ale pán Dzurinda, ak by som mohla byť troška osobnejšia, vás v našom štúdiu označil za menej hlasného, ale veľmi pracovitého a zodpovedného vyjednávača. Bolo potrebné niekedy aj v rámci týchto rokovaní buchnúť po stole?
Boli situácie, keď som musel skôr zvýšiť hlas alebo ukázať, že odídeme od rokovaní a nebude dohoda. Isté, že Slovensko nebolo v pozícii toho, kto diktuje. My sme pristupovali k únii, ktorá funguje a išla by aj bez nás. Viete, ten príbeh o období mečiarizmu ako politiky bol o tom, že tu bola suverénna politika, až robustná, ale nebola dobrá. A ja ho spomínam preto, lebo za to obdobie naši susedia boli pozvaní do Severoatlantickej aliancie a na rokovanie o vstupe do Európskej únie. Slovensko nie. To znamená, je to praktická a veľmi vážna skúsenosť tým, že strategické procesy pôjdu aj bez Slovenska. My nie sme pupok Európy alebo nenahraditeľná krajina, bez ktorej sa nedá. A spomínam to preto, aby sme si to uvedomili aj pre budúcnosť, súčasnosť. Byť prínosom, byť centrom Strednej Európy, to je naše pozvanie, naša, by som povedal, až úloha, lebo vtedy sa nám bude dariť. Vtedy to bude prospešné aj pre Európu a bude to Slovensko dvíhať. Ja som skôr človek pokoja a považujem to aj za výhodu alebo silu, lebo Európa by mala byť symbolom pokoja, ale to neznamená laxnosť. To neznamená, nedaj Bože, nejakú lenivosť alebo až nezúčastnenosť alebo ľahostajnosť. Nie. Ten pokoj má byť tvorivý. Ten pokoj má byť zdielný a zdieľaný. Nemôže nám byť jedno, že na Ukrajine je barbarská, brutálna, bratovražedná vojna. Je to náš priestor. To je Európa, ktorá mala byť v spoločnom dome. To bol sen Schumana a Adenauera, zakladateľov. My sme ho zatiaľ nedokázali zvládnuť. Isté, že je to predovšetkým výzva pre tamtých konkrétnych, ktorých sa to týka, ale aj Slovensko má takto zmýšľať a konať. Takže ďakujem aj za tú noticku od Mikuláša Dzurindu. Boli sme dobrý tím. Naozaj tie výsledky, a keď som porovnal, že aj majstri sveta v hokeji, to bolo obdobie, keď Slovensko bolo sústredené na výsledky, na základy, z ktorých aj dnes žijeme a nám potvrdzujú, že môžeme byť rešpektovaní, že môžeme byť vplyvní. Ja som bol ako komisár pozvaný zakladať MIT v Európe, čo je značka pre Massachusetts Institute of Technology, špičkový inovačný inštitút Spojených štátov. Po 2 rokoch úsilia do kopca oproti oponentom a kritikom sa to podarilo. V roku 2008 vznikol AIT, inovačný a technologický inštitút, ktorý je dnes na kontinente najväčším inovačným ekosystémom. A prečo to spomínam? Lebo Slovák z malého Slovenska to dostal za úlohu, lebo to vzniklo, lebo po 15 rokoch je to naozaj úspešná inštitúcia. A inovácie sú veľmi potrebné v čase krízy. Aby sme vyrobili, urobili za menej, lacnejšie, efektívnejšie, inak budeme stále v červených číslach. My máme najväčšiu automobilovú produkciu per capita na obyvateľa na svete. Musíme rozmýšľať, ako to udržať, aby sme nestratili konkurenčnú schopnosť a tým aj veľký diel životnej úrovne. A to je o inováciách. Potrebujeme nové technológie, inovácia nie je nové ideológie. A to už hovorím na margo Európskej únie. Preto je to dôležité ako skúsenosť, ako vklad, ako politika Slovenska pre Európu.
Tak poďme si povedať, že aké sú, ako vy vidíte, tie najväčšie výzvy, pred ktorými aktuálne stojí Európska únia, keďže sme sa už dostali do prítomnosti.
No, začneme od základov. Už som spomínal Schumannov plán. Ten spočíva v tzv. Praktickej solidarite. Začalo to pri uhli a oceli, aby nebola vojna v Európe. A 74 rokov na zúčastnených teritóriách vojna nebola. Počnúc Francúzskom a Nemeckom. Potom to pokračovalo cez atomovú energiu, aby slúžila mierovým účelom. Nielen pre hrozby vojny a skazy alebo ničenia. A ekonomikou vznikol potom jednotný trh. Za tým išla eurozóna a my sme súčasťou, dokonca aj Schengen, my sme súčasťou toho všetkého. Ale tým jadrom, tým DNA týchto štruktúr je praktická solidarita. A preto sa v Únii dnes oplatí byť veľkým aj malým, Nemecku aj Malte, ktorá je menšia ako Bratislava na počet obyvateľov. Silným aj slabším, bohatším aj chudobnejším. Lebo je to vzájomne výhodné. Ak by to nebolo, už je rozpadnutá. Rozpadne sa určite. No a toto by malo byť naše zmýšľanie. To znamená, nie ideológie. Tam nepatria témy, ktoré Únia nemá v kompetencii. Napríklad teraz tam tlačia potrat ako princíp. Právo na potrat. Alebo spochybňovanie manželstva cez rodovú ideológiu. Spomínam to preto, lebo na hodnotách záleží. Na základe subsidiarity sú kompetenciou členských štátov, nie Únie. Únia má robiť dobre a efektívne to, na čom sa členské štáty za zmluvami dohodli. Ak to robí dobre, je samozrejme silná. Ak to nerobí dobre, žije v napätí, v sporoch a prechádza do krízy. Tých kríz bolo v dejinách Únie dosť. Sú to lekcie. Vyšli sme z nich, ale neprivolávajme ďalšie práve vkladom ideológií namiesto toho, čo by mali byť odpovede. Ešte poviem takú poznámku. Parlament, ktorý dnes, teda 5 rokov fungoval v Bruseli a v Štrasburgu, zažil alebo priniesol najväčšie škandály za obdobie parlamentarizmu na európskej úrovni. To nie je odpoveď na budúcnosť. To je skôr škandalózne a samozrejme poškodzujúce dôveryhodnosť európskych inštitúcií. Podobne to platí pre Európsku komisiu. A to je samozrejme o voľbách, o ľuďoch, ktorí tam 5 rokov budú nositeľmi moci.
Aktuálne sa vedú aj diskusie, že či Európska únia prežíva krízu hodnú o to, že či má jasnú víziu, kam chce smerovať a že či je vôbec relevantným partnerom svetových veľmocí, ako napríklad USA, Čína alebo India. Sú tieto diskusie relevantné?
Samozrejme sú relevantné do tej miery, že únia, tak ako každé spoločenstvo, nemôže byť bohatým obrom na hlinených nohách. Pretože na takýchto slabých a bohatých sa najlepšie útočí. To sú často naozaj prejavy až teroristických javov, nenávisti, spochybňovania. Proste Európska únia potrebuje aj obrannú a bezpečnostnú politiku, ktorá bude kompetentná. A to už je aj naša vec, lebo ak na tom nebudeme pracovať, tak to nepríde, to nebude. Je ľahké kritizovať, je ľahké popisovať, čo kto má, kde urobiť, ale my už sme súčasťou toho priestoru. To znamená, my máme byť odpoveďou, nositeľmi odpovedí, nie len otázok. A to platí osobitne samozrejme pre vládu, ktorá má tú kompetenciu zastupovať obyvateľov, ale je v našom záujme, aby Európska únia v budúcnosti bola naďalej hodnotovo ukotvená, lebo tie hodnoty nás spájajú. Tam je tá jednota bez ohľadu na geografiu. A zároveň kompetentná vykonávať v záujme, v oprávnených záujmoch členov a ich občanov to, čo ich dvíha. Aby som to možno zjednodušil, potrebujeme úniu, ktorá vytvára toľko slobody, koľko je len možné, cez jednoduché a konkrétne potrebné opatrenia, napríklad predtým v oblasti telekomunikácií, aby sa ľahko telefonovalo po celej Európe, výhodne. Teraz v obrane bezpečnosti pred ilegálnou migráciou, ktorá musí mať nejaké zábrany a pravidlá. To sú konkrétne výzvy. A nie, opakujem, ideológie, ktoré nás budú oslabovať a rozdeľovať. Ja som zachytil mnohé z toho, o čom by mohla byť reč v dvoch knihách, ktoré sú takou kronikou, ako sa to udialo. Dozrievanie pre Európu, ktoré má podtitul Kronika hlavného vyjednávača, lebo to sú objektívne dokumenty z toho obdobia 98 až 2003, aby sme to pamätali. Lebo pamäť a identita, pamäť a zodpovednosť veľmi súvisia. A potom druhú, ktorá sa nazýva V centre spoločnej Európy, čo boli moje skúsenosti ako prvého eurokomisára, už budú len ďalší. Ten prvý je vlastne historický fenomén. A nazval som ju V centre spoločnej Európy, pretože aj keď to bolo tam, v Bruseli, alebo hlavne v tých európskych inštitúciách, komisii, tak my by sme mali sa cítiť v centre tej spoločnej Európy, lebo to je viac o mentalite, o kultúre, o spolupatričnosti, o spoluzodpovednosti, než o nejakej geografii. A Slovensko je v strede strednej Európy, a nikoho neohrozuje. Malo by byť centrom, ktoré spája vo vlastnom záujme pre vlastnú dôležitosť. A toto dnes realizujeme aj vďaka tomu, že sme súčasťou Európskej únie a samozrejme aj Svetlánskej aliancie. To je taká sila, taká výhoda, taká zmena oproti tomu, čo bolo pred 20 rokmi, že to treba pamätať a že to treba rozvíjať, naplňať. Nie vo forme otázok, tie vždy budú, ale dobrých odpovedí. Nie je rozhodujúca suverénna politika, ale dobrá politika, správna politika, ktorá nás pozdvihne. A ja želám Slovensku a osobitne teda ľuďom a generáciám, ktoré po tých 20 rokoch budú prichádzať, aby túto pamäť, ale aj zrelosť pre Európu v sebe mali.
Ďakujem, pán Figel, že ste si našli čas a porozprávali sme sa. Zajtra uplynie už 20 rokov, odkedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Ďakujem pekne.
Ďakujem tiež, blahoželám a veľa dobrá žičím.